Dneska máme přece takový klidnější text, v tom smyslu, že nikoho nezabijou, nikdo se nedostane do vězení, a žádný úplně crazy proroctví a vize. Zároveň křesťanství všechny pobouří a v těch městech, ve kterých apoštol Pavel a jeho tým evangelizační bude, což sice lidi budou pobouření, ale ve skutcích tohle je takové jako velmi taková lehká verze toho, co se bude dít, jenomže jsou lidi naštvaní ještě. Ještě nic neznamená pro Pavla, který cestoval krajinou, křesťanství se zakládá, církev se zakládá, Pavel zažil všechno možné, zažil to, že ho lidi odmítali, zažil dokonce, že ho lidi uvěznili do vězení, zažil dokonce to, že ho lidi zkoušeli kamenovat a zabít, všechno přežil a křesťanství se dostává do Evropy skrze Řecko, Makedonii a tam jsme. Skutky 17, křesťanství se dostává do Tesaloniky, tam budem. Takže 17. kapitola prvních pár veršů, píše se tohle. Procestovali Amfipolis a Apolony a přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Jo, tohle Tesalonika v Řecku, Soluň. Znáte, a zhruba 800 let potom, co se tohle stane, ze Soluně vyjde kdo? Cyril a Metoděj. Konstantina Metoděj na Velkou Moravu, 863. Jsem teďka vyhledal. 800 let potom, Konstantina Metoděj z tohle města, obrovská církev tam vznikne, ale teď tam není nic. Teďka tam je židovská synagoga a podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil a po 3 soboty k ním mluvil na základě písem. Vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že Ježíš, kterého já vám zvěstuji, to je ten Mesiáš. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velké množství Řeků, kteří uctívali Boha a nemálo předních žen. No tohle je takový úvod, Pavel se dostává do Tesaloniky a ten text nám říká, Pavel měl takový zvyk a měl takový zvyk jít do synagogy, protože jestli v tom městě je synagoga, tak v tom městě bude pár lidí, kteří věří, že aspoň část téhle knížky je pravda. My jsme mohli říct, tahle je místo, kde se zdá do nějaké míry jsou otevřené dveře k tomu, aby lidi slyšeli zprávu o tom, kdo Mesiáš, kdo Ježíš je. A takový můj první bod, předbod. Takový můj první předbod je pro hodně lidí překvapivá informace. A co tady vidíme na začátku je tohle, jo? Takový hodně možná radikální tvrzení. Křesťan používá hlavu. Mozek. No, možná pro nevěřící to překvapivá informace. Křesťan používá hlavu, křesťan používá mozek, který vidíme, jak se rozhodují, co budou dělat. A kniha skutku nám říká hodně různých věcí. Vidíme vize, vidíme sny, vidíme proroctví, ale zároveň taky vidíme učedníky, kteří ne vždycky mají sny. Vidíme učedníky, kteří ne vždycky mají proroctví, vidíme učedníky, kteří ne vždycky mají vize, vidíme učedníky, kteří ne vždycky mají anděla po boku, který by jim říkal, kam přesně mají jít. Vidíme Pavla, který má nějakou strategii, používá hlavu, kde je místo v tomhle městě, kde budou nejvíc otevřený dveře, kde by mě možná lidi byli nejvíc připraveni slyšet. A tohle ta synagoga, Pavel, nezačíná od nuly, jde tam, křesťané používají hlavu. A někteří z vás, je taková tendence někdy v křesťanství, když chceme, nebo když po nás chce někdo něco, aby jsme dělali, nebo když sami přemýšlíme nad tím, co by jsme mohli dělat, tak je taková fráze, někdy lidi říkají, nebo možná to neřeknou úplně, ale myslí si to, já čekám na znamení. Čekám, až mi Bůh řekne, co bych měl dělat. A do nějaké míry Bible říká, že to, co máš mezi ušima, no ta hlava, to je znamení. Jo, Bůh ti dal tohle, abys to v absenci vize, proroctví a nadpřirozeného znamení použil tohle. Máme používat moudrost, máme přemýšlet nad světem kolem nás, máme používat moudrost, kam jít a co dělat. Jakub ve své epištole říká, nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať jí žádá od Boha, který dává všem štědře. A dokonce ten text říká, a nevyčítá. A bude vám dána. Říká, nedostává se vám moudrost, tak to máš blbý hochu. Tak se modli za sen, za proroctví, ať se nemusíš o ničem rozhodnout. Ne, modli se za moudrost. Řekni mu, pane Bože, já jsem hloupej. A potřebuji moudrost, a nevím jak dál, za to se modlíme. Moudrost, to tady vidíme, moudrost. A teďka, není to všechno sen, není to všechno vize, není to všechno proroctví. I toto má místo. Je to normální do nějaké míry plánování života. Spousta z vás to dělá, že jo, v normálním životě. Kolik z vás si plánuje dovolenou? Hledáte Airbnb, hledáte to nejlepší místo, kde byste mohli být, lomeno nejlevnější místo, kde byste mohli být. A plno z vás si plánuje, na jakou benzinku byste měli jet, kde je o korunu levnější benzín. Já jsem byl té součástí konverzace před týdnem s pár lidmi, kteří mají zmapované všechny benzínky tady. Myslím, že v Bludově, nebo kde je ta levnější. Ale to děláme, že jak utratit peníze, jaký kočárek si koupím, na jaký film se podívám. Moje otázka pro vás je, plánujete podobně věci pro Boha? My jsme hodně dobří v plánování, někteří z nás, hodně máme věci, víme, my víme dokonce, co my budeme dělat za měsíc, dva měsíce, tři měsíce. Ale s kým budu mluvit? Jak je to součástí vašeho plánu? S kým budu mluvit? Kde jsou otevřené dveře? Kam bych mohl jít? Komu budu sloužit? O koho bych se mohl starat? To je plán. A teďka, neříkám, že spolíháme nakonec na naše plánování. Stejný Jakub, který říká, prosíme o moudrost, jestli ji nemáme, tak říká, jestli si myslíme, že máme v ruce zítřek, jestli si myslíme, že to naplánujeme a všechno bude podle našeho plánu, tak jsme hlupáci, protože Bůh může náš život jenom pára. Ale zároveň máme plán, v tom smyslu máme používat to, co nám Bůh dal, svoji hlavu, aby jsme tyhle věci dělali. A nejenom světské věci, nejenom jenom kam půjdu na dovolenou, ale s kým budu mluvit. Kde lidi budou slyšet. A dobrý mít strategii. Křesťanství není jenom feeling, je to používat srdce i hlavu. Jo, přemýšlíme nad obojím. A teďka on se tam dostane do té synagogy a ten text říká, podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil, po tři soboty k ním mluvil na základě písem. A co dělal? Ten text nám řekne, vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš, Mesiáš musel trpět, stát z mrtvých, Ježíš, který já vám hlásám, to je ten Mesiáš, vysvětloval a předkládal, nám říká ten text. Lidi potřebují vysvětlit, co se děje a zároveň předložit, aby měli něco před sebou na zvážení. Některé texty, některé překlady říkají, že to vysvětloval a dosvědčoval. Zase mi, jak to má ten český studijní překlad, je takový víc, takový lepší. On to předkládal před ně, on je vysvětlil a pak to před ně předložil. V tom smyslu, jako kdybyste přišli k nám na večeři, já bych vařil a já bych vám, my tam seděli a bych vysvětloval, že dělám nějaký maso a já bych vysvětloval nějaký způsob, jak probíhá ta příprava masa nebo jak probíhá ta příprava té omáčky a že to teďka musím zamíchat a teďka do toho přidávám kokosové mlíko a teďka to dávám trochu soli, teďka to musím nechat na 20 minut. Tak budete vědět o tom jídle hodně věcí, ale v nějakém momentě to před vás musím předložit a vy se musíte rozhodnout, možná na základě toho, jak jsem vám vysvětlil, co jsem do toho dal, jestli to ochutnáte nebo ne. Jestli to dáte do pusy nebo ne. A to se tady trochu děje. Pavel vysvětluje, tohle je Mesiáš. Jo, nový starý zákon nám zaslibuje, že přijde někdo. Ten starý zákon je těhotný tady tímhle očekáváním v nějaké míře. Něco se musí stát, protože svět není v pořádku, je tady král, na kterého čekáme, je tady někdo, kdo nás musí vysvobodit. A Pavel jim vysvětluje, a tohle, to vám zvěstuju, Ježíš, to je on. A za ním to předložil. Neboli, co s tím uděláte vy? Přijmete to, nebo ne? A někteří z nás, když mluvíme o své víře, když mluvíme o křesťanství, tak jsme lepší v jednom a slabší v tom druhém. Někteří z nás hodně vysvětlujou. Ale to je moje tendence, já jsem hodně dobrý, se mi zdá ve vysvětlování, co se musí stát, jak se to musí stát, proč křesťanství dává smysl. Ale pak třeba nám chybí to předložit. A teď ty, co s tím uděláš ty? Je tam nějaká výzva, že jo? Výzva. Někteří z nás jsme hodně dobří z výzev, protože lidi pořád od nás slyší, co máme dělat. Musíš přijmout Ježíše, musíš dělat tohle, ale nechápu vůbec, kdo Ježíš je. Protože jsme to zapomněli vysvětlit. Obojí. Vysvětluji, ale zároveň předložím před někoho, aby s tím mohl něco dělat. A co vidíme tady v těch pár verších, to se dostám tam ještě k tomu prvnímu bodu, další předbod, je vidíme, že křesťanství je absolutně nebo hodně zaměřeno na druhý lidi. Když máme strategii, když používáme hlavu, jak s dalšíma mluvit, tak nejsme úplně, že jak svědkové Jehovovi, který mají papírek a šablonu a nějakou Excel tabulku, aby si odškrtli, kolik hodin sloužili a ke komu to všechno řekli a s kým už se nemají bavit. Lidi pro nás nejsou projekt. Ale my jsme zaměřeni na další lidi, protože křesťanství je o tom dávat sám sebe pro další lidi. Protože nás tam Ježíšek, který to doslova udělal. A ten text nám říká, Pavel tam trávil 3 týdny. A byl tam 3 týdny, protože pak vyženo. A nebyla to jedna přednáška. Nebo tak jsem řekl, co jsem měl říct, zvažte to, já jdu. 3 týdny tam trávil, přesvědčoval, usvědčoval, předkládal. Dokonce my máme, když jim píše dopis, první tesalonickým se to jmenuje, když jim píše dopis, tak vzpomíná na to, jak k ním přišel. A máme tam takový okno, já to přečtu, nebudu to moc vysvětlovat, protože to mají kluci, vikáři, mají ten, jsou v té sérii. Máme takový okno, co cítil, jak přemýšlel, když přišel do tohle města, do Tesaloniky, kde tráví tyhle 3 soboty. A on jim říká tohle, sami víte, bratři, už tam církev vznikla po té službě, že náš příchod k vám nezůstal bez užitku. I když jsme byli předtím ve Filipech, trpěli a byli potupeni, oni vychází ve Filipích, byli ve vězení, pak je pustili a jdou sem. Jak sami víte, odhodláni jsme ve svém Bohu vám v mnohém zápase směle mluvit Boží evangelium. Vždyť naše pozbuzování není z poblouznění, ani z nečistoty, ani velsti. Říká, nejsme blázni, nejsme ani šejdíři. Ale Bůh nás vyzkoušel, aby nám svěřil evangelium, proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. Jak víte, nikdy jsme nepoužili lichocení, ani jsme nebyli chtiví zisku. Bůh je svědek, nehledáme ani slávu od lidí, ani od vás, ani od jiných. Nejde nám o peníze, nejde nám o to, aby si u nás někdo něco řekl. Ale jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni vám dát nejen evangelium Boží, ale i své duše. A to je to nastavení, ze kterým Pavel jde do Tesaloniky. My jsme mezi vás přišli, jako někdo, jako byli jsme mezi vámi tak něžní, jako když žena chová vlastní dítě. Jo, tady máme pár žen, které tady chovají vlastní děti, můžete si všimnout, jak k ním přistupují, k těm dětem. A říká, to byl náš postoj vůči vám, tak jsme po vás toužili. Přemýšlím nad tím, jestli někdy, kdykoliv v tvém životě, možná v nejsvětlejší moment tvého života, tvého sdílení, tvojí víry, s kýmkoliv tohle by tě mohlo popsat. Tak jsem po nich toužil, že jsem byl ochoten ne jim dát jenom evangelium Boží, ale svoji duši. Neboť jste se nám stali drahými. Jistě pamatujete, bratři, na těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem i nocí pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Když jsme vám vyhlásili evangelium Boží, vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě, bezúhonně k vám věřícím chovali. A také, víte, jedno každou z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti, abyste žili jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. To je jeho postoj. Takže my na jednu stranu vidíme, on používá hlavu, on jde tam, kde jsou otevřené dveře, chce mluvit tak, aby lidi slyšeli, ale ten postoj není jenom, tady mám nějaký projekt, musím to splnit, tohle já mám rád ty lidi, kteří jsou tady. A to je náš sen, naše touha, aby jsme tohle měli v srdci pro naše město. Aby takhle jsme mohli přemýšlet nejen o lidech, co máme vedle nás, co jsou podobní jak my, co jsou křesťani jako my, ale aby jsme přemýšleli o lidech, kteří Boha neznají. Aby jsme nejenom toužili jim něco říct, nějakou informaci, že Bůh je a Bůh je král, to jsou výborné věci a to musíme říct. My vysvětlujeme, předkládáme, ale my toužíme, aby tyhle lidi aby zažili Boží lásku, stejně jako jsme ji zažili my. Takže to naměří na další lidi. Požáme hlavu, zároveň to naměří na další lidi. A nakonec vidíme, že křesťanství, tedy ten poslední předbod, je o Kristu. Že to je ta zvěst, Mesiáš, co jim předkládal, Mesiáš musel trpět. Mesiáš musel trpět, tohle všechno se muselo stát, Ježíš je ten Mesiáš, většina lidí si představovala, že Mesiáš přijde jinak, Mesiáš je ten zaslíbený, ten, co přijde a vysvobodí nás ze všeho toho otroctví a nadvlády Říma, ve kterým jsou. A Pavel říkal, já vám vysvětluji, že takhle to starý zákon nepřekládá, že Mesiáš, který přijde, nepřijde tak, že porazí všechny armády světa, ale že bude trpět. Neporazí všechny nepřátelé, o kterých si myslíte, že nepřátelé jsou, protože se moc jednoduše díváte na své nepřátelé. Lidi vidí nepřátelé to, co je okamžitě nějakým způsobem utlačuje. V té době to bylo, možná byl Řím, v naší době je to všechno možný. Nedostatek peněz, nepřítel v práci. A Pavel říká, nepřítel není římská říše, o které jste si myslí, že Mesiáš porazí, nepřítel je smrt. A Kristus přišel a vyhrál. Utrpení a vzkříšení, celé evangelia, to jim zvěstuje. Není to jenom kázání morálky. Přišel Ježíš a řekl nám, jak můžeme žít lepší život, ale přišel Ježíš, který je ten, koho Bůh od začátku zaslíbil, Mesiáš a král. To je ta zpráva. Nejenom Ježíš ti pomůže žít lepší život, ale všechno to je o něm, protože on je Mesiáš. Ale ten můj první bod. Okay? Můj první bod je to evangelium, ta dobrá zpráva křesťanství, nebo to křesťanství je pravda, která se vysvětluje, vyžaduje odpověď na to, kdo Ježíš je. Vysvětluje a vyžaduje odpověď na to, kdo Ježíš je. A teďka, lidi uvěří, církev začne, 800 let potom máme Konstantina Metodě, super. Zároveň, lidem se tohle nebude líbit. Verš 5. Židé si však zachvácení žárlivostí přibrali několik ničemných mužů z tržiště, vyvolali srocení davu a pobouřili město, napadli Jásonův dům a snažili se je předvést před lid. A tohle muselo být hodně traumatizující pro Pavla. Pavel je na cestě z vězení, Pavel je na cestě, kde ho ukamenovali skoro a teďka se znovu srocuje dav. A otázka je, proč tohle vyvolává taky pozdvižení? Co se děje? Protože tohle je radikální zpráva. Lidi často říkají, mně se líbí ten Ježíš, já nejsem pek křesťan, teďka jsem četl nějaký článek o prezidentovi Pavlovi, kde tam někde byl, nevím, kde to bylo, ne, v kostele, a napsal tam, a mně jako nepraktikujícímu křesťanovi se to líbilo. Co to znamená? Že já jsem jako, jak věřím, ale opět to tak nehrotím. Tohle by nikoho nepobouřilo. Kdyby Ježíš přišel a ukázal nám, jak žít lepší život, jak můžeme nekrást, jak můžeme mluvit pravdu, jak nepít moc piv, jak úplně nebrát drogy. A lidi by, co? To teda ukamenujte je. Ne, Pavel přichází, Ježíš přichází a říká jednu zásadní věc. Ježíš je král a jemu patří náš život. Všechno, a lidi jsou pobouřeni. Lidi jsou absolutně pobouřeni. Pavel získává lidi, ale v té synagoze pravděpodobně oslabuje jejich vliv, protože už najednou nebudou jedni z nich. Někteří z vás to zažili. Když plno z vás jste z prostředí, který nebylo věřící. A možná už neděláte úplně stejné věci, které jste dělali, nestýkáte se se stejnýma lidmi, se kterými jste se stýkali a ta skupina má pocit, že ztratili jednoho z nich. Stejně. Ale tržiště, najdou ty ničemný lidi, jeden komentátor to popisoval, ty ničemné lidi jako nezaměstnané flákače a pouliční lidi. Lidi, co jsou na tržišti a nemají co dělat. Tržiště je střed života v té době. To je tam, kde se všechny ty sociální interakce dějí. Je tržiště, to by mohl být náš dnešní Facebook, Instagram, to je tržiště. Centrum života, lidi z Facebooku, Instagramu. A to vidíme pořád. Jak něco stoupí lidem do života, kdy jim začne trochu možná dělat nárok na to, jak by měli žít, nebo jim to trochu tak začne dav. Nevím, jestli se všimli, teďka byla obrovská kauza Vlčák na Facebooku. Když jsem se díval ve středu, tak to mělo 400 komentářů. Tam nějaká paní tam nahlásila, že jsou žáby, Vlčák, pro ty z vás, který nevíte, je to takový přírodní koupaliště tady a je to jako big deal. Lidi tam jezdějí v létě, protože je to zadarmo, je tam pivo a párek. No a nějaká paní nahlásila, že tam je žába nějaká chráněná, takže hrozí, že se nenapustí. A to bylo takový linčování, 400 komentářů za pár dnů, lidi, jak jsou, že ty ekoteroristi, jak nám to zase rozbili. Srocení davu není těžký, že tady to se stává to stejný. Jáson, napadnou Jásonův dům, nemohu Pavla najít, nevíme, kdo je přesně Jáson, pravděpodobně ten hostitel, u koho byl. A co vidíme tohle? Když přemýšlíme nad tím, jak sdílet to, čemu věříme, křesťanství, když použijeme tu hlavu, ale zároveň, když máme před sebou lidi, který doopravdy máme rádi, tak si někdy myslíme, že to, že nás lidi odmítnou, je selhání. Ale to, co nám skutky předkládají, není, že odmítnutí by bylo selhání, nezdílení je selhání. Mlčení je selhání. Odmítnutí není selhání, to je součástí toho. Takže měli jsme, co evangelium dělá, a teďka uvidíme jednu další věc, což je další bod. Evangelium křesťanství odhaluje, komu patří naše lojalita. Neboli komu jsme věrní, to křesťanství odhaluje. Verš 6. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli, ti, kteří pobouřili celý svět, přišli také sem. A Jáson je hostí. Ti všichni jednají proti císařovým ustanovením, neboť říkají, že králem je někdo jiný, Ježíš. Zneklidnili zástup i představené města, kteří to slyšeli, ale když dostali od Jásona ostatních záruku, propustili je. Židé se srotí proti křesťanům, nevadí jim pracovat s říší, protože společný nepřítel, tak to stojí za to. A říkají, tyhle lidi zneklidnili všechny, ty pobuřují všechny. Protože tvrdí radikální věc. Cezar není král, ale nějaký Ježíš je. A v té době to bylo, mohl být klidně hrdelní zločin. Spouru dělat, tvrdit o někom, že není král, že Cezar není král. A víme jednu zajímavou věc. Jak bychom měli jako křesťani, když přemýšlíme nad svým městem, když přemýšlíme nad svou republikou, když přemýšlíme nad svým okolím, jak moc bychom měli hrotit naše křesťanství? Měli bychom se dostat do stavu, kde všechny pobořujeme. A Bible říká takovou jednu zajímavou věc. Bible říká v Římanům 12, Pavel říká lidem, říká, neoplácejte zlým za zlé, přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci, je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Říká, na jednu stranu křesťanský nastavení, tak přemýšlíme nad naším okolím, tak přemýšlíme nad našima známýma, tak přemýšlíme nad naším kostelem, šumperkem, městem, republikou, a my chceme mít pokoj s lidma. Že my jsme revolucionáři v tom smyslu, že musíme způsobit revoluci za každou cenu, že musíme pobouřit lidi za každou cenu, že musíme nesouhlasit za každou cenu, že když někdo s náma nesouhlasí, tak hnedka mu to musíme do tváře hnedka míst, že my jako křesťané s tím nesouhlasíme. Máme mít pokoj, ale zároveň následujeme to, co Bůh říká a v tom usilujeme o pokoj. A to je naše nastavení. Mít pokoj s lidma neznamená souhlasit s nima. Jestli Ježíš je král, jestli tohle je skutečná zpráva, jestli tohle je pravda, tak nemůžeme říct, že Cezar je král. A pak ať se stane, co se stane. A teďka ten text říká, když Pavla a Sila se nenalezli, tak našli někoho jiného. A tohle křesťané dělají. Křesťaní mluví o jiném králi. Křesťaní mluví o jiném králi. Já nevím, jak moc součástí toho vašeho sdílení nebo vašeho života tahle zpráva je. V našem kontextu, v Šumperku, by to znamenalo, když lidi když máme konverzaci s lidma, tak přece křesťané mluví o ničem jiným, než o čem mluví ostatní lidi. My mluvíme například o jiném králi, jak to vypadá. Jo, tady v téhle říši měli krále. Takže když o někom řeknete, že jiný král, tak to automaticky pro ně něco znamenalo. V našem kontextu by to možná mohlo vypadat trochu jinak. Co kdybych řekl, křesťané mluví o jiném smyslu? No tady říkáme poslední měsíce hodněkrát, že lze pro něco žít, že tenhle život má smysl, jestli tenhle život někdo stvořil, tak ho stvořil za nějakým účelem a je v tomhle životě něco, pro co objektivně můžeme žít. A když se bavíme s nějakýma dalšíma lidmi, o čem je tvůj život, ty křesťané mají jiný smysl než oni. My jsme nepotřebujeme vymyslet smysl života, aby jsme se nezbláznili, že můj smysl je práce, můj smysl je kariéra, můj smysl jsou děti, můj smysl je můj dům, můj smysl je moje auto. Jak jsem na to přišel? No, musel jsem si to vymyslet. My říkáme, tenhle život má smysl, ať už si myslíš, co chceš. My mluvíme o jiném smyslu, my mluvíme o jiném odpočinku. Že lze najít odpočinutí a klid a nehledat ho v okolnostech, co se ti děje. I když nejsou peníze, i když je nemoc, i když je smrt, tak můžeme mít radost a klid, která není zakotvená v něčem, co mám vedle sebe, ale v něčem, kdo má mě. Je tady jiný král. My mluvíme o jiném odpočinku. My mluvíme o jiném naplnění, že všechny tady tyhle věci, my mluvíme o jiném manželství, my mluvíme o jak jinak vychováváme děti, tady tohle všechno se mění, my mluvíme jinak o jiných věcech a tohle lidi nemají rádi. Tohle bude odhalovat, pro co lidi ve skutečnosti žijí. A ten text řekne, oni teda zajmuli, ale dostali záruku a propustili je. Možná jim řekli, hele, my jsme křesťani, my nám tady nejde, my nechceme pobouřit celé město, to není ten cíl. My nechceme způsobit revoluci, v tom smyslu politickou revoluci. Jsme tu pro dobro města a to se stane. A i když nevyvolávají ozbrojenou revoluci, jejich víra obsahuje, ale my chceme žít pro něco jiného, než lidi žijou tady kolem nás. A to je podle mě důvod, proč to evangelium vždycky naráží. Ne proto, že by samo o sobě bylo násilný, ale protože člověk a společnost chtějí mít poslední slovo a přichází křesťaní a říká, že jestli Ježíš je král, tak on má poslední slovo. Evangelium odhaluje, komu skutečně patříme. Protože v momentě, kdy nám šáhne na něco, co nám je drahý, tak to způsobí odpor. Verš 10. Bratři hned v noci vyslali Pavla a Silase do Beroje, do dalšího města, běžte, schovejte se, tady vás chcou zabít. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy, znovu stejná strategie, a tamnější židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo ze vší dychtivosti a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Tak mnozí z nich uvěřili, tak je nemálo vznešených řeckých žen i mužů. Stejná šablona se opakuje, akorát s něco větším úspěchem, a ten text nám říká, že ta správná reakce, co bychom měli čekat od lidí, když se evangelium káže, není možná úplně slepý odmítnutí, jak bylo v Tesalonice u některých. Odmítáme, protože to nám něco bere, ale zároveň to není ani slepý přijmutí. Správná reakce na křesťanství, my nechceme manipulovat lidi do něčeho, aby něčemu věřili, tak věř tomu, dobře, tak já tomu věřit, už na mě nemluv. Správná reakce je, my chceme, aby lidi skutečně zvážili to, o čem mluvíme. Aby zkoumali. Aby se ptali, když se tě zeptám, tak co je tvůj smysl života? Tak já nepotřebuji si, že tak dobře, máš pravdu, jdu se pokřtit. Tak zkoumej, co je smysl tvůj života. Jestli Ježíš dává smysl, že když mluví Ježíš, když o sobě říká věci, já jsem pravda a život, cesta a život, když ti vysvětlu, co Ježíš udělal, co udělal na kříži pro nás, jak za nás umírá, jak Bůh se stává člověkem, Ježíš nelpí na tom, že je Bůh sám, bere na sebe podobu otroka. Jestli něco na tom, co zní jako pravda. V tom smyslu, že na tom něco, co chceš slyšet víc. Jestli když ti řeknu, o čem tvůj život je, o čem by mohl tvůj život být, je tam něco. A se zdá, že se to děje. Není to jenom slepý odmítnutí, není to slepý přijmutí, je to otevřenost zkoumání a to vede ne všichni, někteří uvěří. Někteří uvěří, že tenhle život možná je o něčem víc. Že si mě stvořitel stvořil za nějakým účelem, možná když ho budu naplňovat vším možným a ne jím, tak nikdy nebudu mít dost. Možná už se chci zbavit toho zacikleného kruhu, kde si myslím, tak možná víc peněz mě naplní. A nikdy není dost. Možná tenhle svět je o něčem větším, než tady opachtění za témhle věcma. Zkoumáme neslepý přijmutí, ani neslepý odmítnutí. Zkoumáme. Jakmile se však Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel zvestuje slovo v Boží, tak je v Beroji, přišli tam a podněcovali zástupy. Tehdy bratři hned vyslali Pavla, aby šel k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, ho vedli až do Atén a vrátili se, když dostali příkaz pro Silase a Timotea, aby k němu co nejdříve přišli. A to je konec toho dnešního textu. Všichni jsou pobouření. Je tam skupina lidí, kteří tak slepě odmítají, že jsou schopni cestovat do dalších měst, varovat je, pobouřit je, zdiskreditovat je. My víme, že to dlouhodobě jim to nevíde. Všechny tyhle města budou křesťanský města za chvíli. Cílem té opozice tady je primárně Pavel, takhle to funguje. Tlak zažíváme všichni křesťani, kteří chceme něco sdílet. Zároveň kazatel je toho většinou ušetřen nejmíň, proto potřebuji vaše modlitby a podporu. Není lehká práce. Pošlu ho pryč, zajistím mu doprovod a sami tam zůstanou v tom městě, aby ta církev vznikla. A my jsme viděli, že evangelium se vysvětluje. Že venku se vysvětluje, vyžaduje odpověď na to, kdo je Ježíš. Viděli jsme taky v těch dalších verších, že evangelium odhaluje, komu patříme. A tady na konci vidíme, to je poslední bod, že evangelium je závislé na Bohu, ne na člověku. I když Pavla vyženou a on jde dál, tak další lidi tam zůstávají a církev vzniká. A tohle není závislý na tom, jestli tam Pavel je. Pavel je důležitý, ale není nenahraditelný. A když lidi se snaží křesťanství zatlačit, tak je to, měli jste někdy v ruce takový ten polonafouknutý balónek, jako zmáčknete a vybouří se to akorát na jiném místě. A tohle se děje. Pokaždé, když se na křesťanství zatlačí, tak akorát vyroste někde jinde. A lidi neví, jak s tím. Protože tady máme skupinu lidí, kteří i když prožívají utrpení, tak se radujou. A lidi nechápou, co se děje. Kde berete tuhle radost? Lidi, když zažívají všechno možné, co by mělo působit neklid, tak jsou s nějakým způsobem v klidu. A lidi tohle další vidí. A vidí, že tady tyhle borci, kteří se snaží zatlačit, to dělají, ten text říká, ze žárlivosti, protože jim strašně jde o jejich statut a zdá se, že jim to křesťani berou a vidí, že ty křesťani to dělají pro ně. Když se podíváme na tenhle text, vidíme stejný evangelium, stejného Pavla, stejnou zprávu Ježíše, vidíme ty jiné reakce v Tesalonice, závislost, odpor, manipulace, v Bereji nějaká otevřenost. Problém není v tom, v té zprávě, problém je v našem srdci. A celá ta hlavní myšlenka, která je tady v téhle kapitole, v téhle knize, která se opakuje, je, že evangelium je pravda, která se v lásce vysvětluje, dokazuje, vyžaduje odpověď na to, kdo Ježíš je, že odhaluje, komu patří naše srdce a je závislá na tom, jak Bůh bude jednat. To je tady, znovu. A jaká s tímhle budu končit, no pár otázek na vás. Jestliže je Ježíš ten, kdo říká, že je, jestli tahle zpráva je pravdivá, jestli Ježíš je král, a ne v nějakým ultrafanatickým náboženským smyslu, v tom smyslu, že křesťani věří, že Bůh stvořil svět, okay? Bůh stvořil svět, to křesťani věří, Bible říká, ta křesťanská zpráva je, že to udělal skrze něho a pro něho, pro svého syna. Že tenhle svět existuje pro něj. A že náš smysl života najdeme ne v tom, že si ho sami vymyslíme mimo to, jak to Bůh zamýšlel, ale že budeme žít pro co tenhle svět byl stvořen. Že budeme žít pro Ježíše. Protože jestli hledáme naplnění v něčem podřadnějším, tak dostaneme rovnice podřadnější naplnění a nikdy naplnění nebudeme. Skutečně budeme žít tak, když budeme žít pro to, pro co jsme skutečně stvořeni. A tohle je ta poselství, Ježíš je král. Ježíšovi tohle všechno patří, tvůj život bude naplněn a skutečný, když budeš žít pro to, pro co jsi byl stvořen. Jestli je Ježíš král, jestli tohle všechno mu patří, tak možná by souhlasil se mnou, tak má možná právo na to říct, pro co bys měl žít. Tak by možná měl právo na to určovat tvoje priority. A tohle lidi mají, že problém přímo, to víme. Ale poslouchej, proč je evangelium dobrá zpráva? To řecky to slovo znamená dobrá zpráva. Evangelium znamená dobrá zpráva. Proč je dobrá zpráva, že Ježíš je král? Jestli Ježíš je jenom král a chce, aby tvůj život o něčem byl, tak to není nutně dobrá zpráva. Že pro hodně lidí to je otravná zpráva. Já nechci být křesťan, protože křesťanství je jenom potřebu, budu slyšet, co mám dělat, co nemám dělat, něco takového. Ježíš je král, super, já chci být svým vlastním králem. Evangelium je dobrá zpráva nejen proto, že Ježíš je král, ale proto, že Ježíš je dobrý král. A to je ta poselství Bible. To, co nám Bible ukazuje, že Ježíš, nebo to, co přichází v Bohu, tak Bůh není jenom Bůh, v tom smyslu, že je svrchovaný a všechno mu patří. A Ježíš není jenom král, protože má autoritu všem lidem říkat, co chce a jak by měli žít. Ježíš je nejenom král, ale dobrý král. Bůh není jenom Bůh, ale je to dobrý Bůh. Je lepší než ty, je moudřejší než ty a poslouchej, miluje víc tebe, než ty budeš milovat sám sebe. A je poselství. Písma. A když chce, jestli tenhle Bůh, jestli tenhle dobrý král chce, aby tvůj život o něčem byl, tak poslouchej, tak je to dokonce lepší než to, co ty chceš, aby o tom tvůj život byl. A když chce, aby tvůj život o něčem byl, když chceš, aby ty následoval jeho, tak to není omezení, ale vysvobození. To omezení, to otroctví jsou všechny ty nesmysly, co jsi ty vymyslel, že by tvůj život měl o tom být. Protože nakonec všechny tyhle věci, kariéra, peníze, tohle, nejsou sami o sobě špatné věci, ale jakmile jim dáš svůj život, jakmile pro ně začneš žít, tak tě nevysvobodí, ale zotročí, protože tvůj život nebyl stvořen pro ně na prvním místě. No, nejsme v Tesalonice, možná nejsme v Bereji, ale očekává se stejná reakce. Je to před tebe předložený, Ježíš je král. Patří mu tvůj život. Nemyslíš si, že jsi neutrální? Ty se rozhodneš to přijmout nebo odmítnout? A stejně pro vás, tohle je možná pro nevěřící, pro vás teďka, hele, je to před váma, rozhodni se, buď pro ně budeš žít nebo ne. A když nebudeš žít pro něj, tak promarníš svůj život. A otázka je pro vás, pro křesťany. Možná jste se modlili nějakou dobu, modlili nějakou modlitbu před nějakou dobou, chcete patřit Ježíši, ale kde je tvoje srdce teď? Kde je tvoje srdce teď? Kde, když řeknu Ježíš je král, možná to nějak vnímáš, ale kde pro tebe to dneska není pravda? Jestli Ježíš král, jestli tohle, tahle zpráva je skutečná a pravdivá, tak Ježíš není král jen části tvýho života, že jo? Ale celýho života, jinak není král, jinak ty seš král pořád někde jinde. Kde tohle pro tebe dneska není pravda? Finance, vztahy, čas, práce, hřích, který si držíš a nemůžeš se ho zbavit. Jestli Ježíš je král, tak to neplatí pro část života, ale pro celý život. A někdy se nám může stát, že slyšíme pravdu, jako dnes, ale nechceme ji úplně pustit k tělu. Nechceme ji úplně pustit dovnitř. My se bráníme, máme nějaké věci, se kterými bojujeme, víme, že tam nechceme pustit Ježíš, aby nad tím vládl. Říkáme věci jako já takový nejsem, to je jejich chyba, já jsem zahořklej, ale ne protože já jsem hříšník, ale protože prostě tady musím, ty ne babu, tady s ním tady musím být. Bo to racionalizujeme, že o svoje vlastní chyby říkáme, proč to děláme, jak to, já nejsem štědrý s lidma, protože jsem správce peněz, teďka není čas se vzdát něčeho. Já tady tohle dělám, protože uvolňuji stres, ty neznáš můj život. Že nechceme ostatní pustit dovnitř, aby nám mluvili do života, hledáme chybu na dalších lidech, svoji přehlížíme. A je říká, já jsem král a to platí pro všechno. Jestli Bible říká, všechno, co bylo stvořeno skrze něho, pro něho, pak každá část tebe je v tom obsažena. Náš problém není, že neznáme tuhle pravdu, ale že ji držíme moc na povrchu od těla. Nechceme ji pustit dovnitř. Já tě pozbuzu, pustí dovnitř. Žít pro něj je lepší, než žít pro sebe. Žít pro něj je lepší, než žít pro sebe. Proč? Když budeš žít pro něj, tak to je to nejlepší, co pro sebe můžeš udělat nakonec. Vzdejme se někomu, kdo je lepší pán našeho srdce, než my sami. Můžeme se modlit. Díky za tohle poselství, díky za tvoji zprávu, kterou jsme přijali někteří a pro kterou chceme žít, tak dej nám moudrost, kterou potřebujeme, aby jsme ji dokázali vysvětlit dalším, dej nám odvahu, aby jsme ji dokázali předložit dalším, dej nám lásku pro další lidi, aby lidi nebyli jen náš projekt, se kterým se sdílet, ale někomu, okolo nám skutečně, že jsme připraveni dát i svůj vlastní život pro ně. Dej nám, prosím tě, blízkost tvoji, i když budeme tváří tvář odmítnutí a možná i pronásledování, aby jsme svůj klid a svůj radost mohli hledat u tebe. A prosím mě, dej, aby jsme nakonec nespolíhali sami na sebe, na svou vlastní výřečnost nebo nevýřečnost nebo argumenty, ale nakonec, aby jsme spolíhali na tebe, protože jenom ty dokážeš měnit srdce člověka. Amen.